Ayrım 26.
Vidadinin dərdi açıldı. Pənah dedi, indi mən deyənə gəlirsən. Bu labüddür. Hələ yaşad olduqca daha da pərişan olacaqsan. Dünya dəyişilmiş, əhd, vəfa, sədaqət, doğruluq qalmamışdı. Ağa Məsih Şirvani gözəl buyurmuşdur. Olubdur qəlb xain, hər bilir bir pak dinət yox. Düşəndə satmayan dinarə dinin heç millət yox. Zükur əqsaminin təbində əsla doğru beyət yox. Ünas əhlində bir zərrə hicabi şərmi ismət yox. Təriqət adəmiyyət yolda nə ərkanda qalmışdır. Təriqət adəmiyyət olsa bu həngamələr olarmı? Nişat Şirvani görnə yazır. Bir dəmdə evim tikdim və yıxdım, yola düşdüm. Yüz görmədim əzbəs ki, nişad əhli vətəndən. Bu vəclədir kim, baş alıb hər elə düşdüm. Apena, mənim də dərdim, nişatım dərdindən deyilmi? Yurdum, yuvam var idi. Gündə biri at çapıb gəlir, çalır, talıyır. Ölən ölür, qaçan qaçır, əlsiz ayaqsız da acından ölür. Vaqif yerindən qalxıb otağı dolaşmağa başladı. Molla Vəli dedi, heç öz yerlimiz Əbdürrəhman ağa şair təxəllüsü demirsən. İrakli xan kişinin gözlərini çıxartdırdı. İşıqlı dünyaya həsrət qoydu. Yazısının hər sətri qan saçır. Molla Vəli də ayağa qalxdı. Bəsdir Pənah, dedi. Müsibət dəftərin yum, qəlbin partlayır. Axşam çağıdır, hava sərinləyib. Çıxaq bir başmaq seyrinə. Vaqif razı oldu. Atlara minib getdilər. Qala qapısından çıxıb dab tələbə tərəf sürdülər. Ətrafda səf çəkən dağlar, meşəli yamaclar, dərələr qucağımda səslənən çay gözəl bir ahəng təşkil edərək insanı oxşuyurdu. Sərin və yüngül hava istirablı qəlblərə səpilərək onları sakit edirdi. İki qocaman şair atlarını yan-yana sürərək təbiətin əzəmətinin, onun füsünkar təranəsinin qarşısında bir söz belə deməyə qıymırdılar. İbrahim xan Ömər xanla iltifat bağlayıb, Fətəli xanın hücumundan Qarabağı təmin etdikdən sonra Naxçıvan səfərinə çıxmışdı. Naxçıvanı alıb Şişəyə dönər-dönməz adəti üzrə dövlət adamlarını yanına çağırdı. Məmməd Həsən ağa, Vaqif, Mirzə Əli Məmməd, ağası bəy və başqa ağalar, bəylər və sərkərdələr toplandı. Xanın yay günəşindən rəngi qaralmışdı. Qoca da olsa yanaqları tünd qırmızı çalırdı. Qəliyanın neypuşunu əlindən buraxmayaraq hamının halını xəbər aldı. Sakit və məmnun idi. Üzünü məclisə çevirərək, təzə nə var, dedi. Kimsədən cavab çıxmadı. Xanın inadlı gözləri məclisi təkrar dolandı. Ağası bəyin üzündə dayandı. Kələntər cəld, xan sağ olsun, dedi. Qalanın övzayı qoyub getdiyiniz kimidir. Ancaq qoşundan bir nəfər tüfəngi ilə bərabər qaçmaq fikrinə düşmək istəmişdi, dəstigir oldu və xəzinə qayasından başı aşağı salındı. Xanın baxışı Kələntər ağası bəydən keçib Mirzə Əl-Məmmədin üzündə dayandı. Mirzə Əl-Məmməd diksindi. Lüləliyib qurşağına qoyduğu kağızı cəld çıxarıb qeydlərinə baxaraq ərz elədi. Qazaxlı Əhməd ağanın 1500 evlə bərabər Qarabağa köçməsi İrakli xana çox güvara gəlmiş, Rus qoşunu ilə Gəncə civarına hücumavər olub, bizdə məzkur Qazax ellərinin geri göndərilməsi iddiasındadır. Bu vəqdə xanlıqda olan bəzi erməni məliklərini, o cümlədən Məlik Abonu, Məlik Məcnunu və Qanzasar Mahsarasını cümbuşə gətiribdir. Tüğyan bidətinə qədəm qoyubdur. Tiflisə adam göndərib, Rus qoşununun Qarabağ torpağına hücum etməsi təmənnasında olmuşlar. Baqi xanın sağlığına duagü varam. Xanın Naxçıvan zəfəri nəticəsində sakit görünən çöhrəsi, ansızın qopan bir küləkdən dalğalanan meşə kimi səyrildi, qırışdı, bığlarını ağzına doldurub hirsindən çeynəməyə başladı. Axı mən Abonu niyə zindandan buraxdım ki, deyə nərildədi. Xanın çənəsi əsməyə başladı. Məclisə dərin bir sükut çöktü. Heç kəs cürət edib başını qaldırmadı. Birdən xan neypuşu əlindən yerə atdı. Ağası bəy, dedi, dur. Ağası bəy cəld ayağa qalxdı. Əllərini döşünə qoyub, bığlarını çeynəyən xanın buyruğuna müntəzir idi. Xan titrək səslə, 500 atlı götürüb, bu saat sığınaqlara sürərsən. Daşı daş üstə qoymazsan, dedi. Abonu, Məcnunu və Mahrasanı da cəlləkləyib gətirərsən. Ağası bəy baş üstə deyib cəld çıxdı. Xan biraz sakit olub, bığlarını düzəltdi və neypuşu götürərək, siz də mürəxəssiz, deyə müşavirəyə xitam verdi. Hava xoş olduğu üçün Vaqif ilə Mirzə Əl-Məmməd saraydan çıxıb piyada getmək istədilər. Cilovdarlar atları arxadan yedəkdə sürür, bu iki asudə nəfəs almağa çox ehtiyac duyanlar da söhbət edə-edə divanxana qabağından keçib Saatlı məhəlləsinə tərəf gedirdilər. Mamayı məscidinə çatad-çatda Ohan keşişə rast gəldilər. Salamlaşdıqdan sonra Vaqif zarafatla başladı. Ay Mirzə Ohan, deyirlər, keçinin boynuzu gidişəndə başını çobanın dəyənəyinə sürtər. Məliklər deyəsən dinç dura bilmirlər. Ohan məsələni bilirdi. Axund, dedi, qoy əcirlərini çəksinlər. Ohan düşüncəyə daldı, üzü dərdləndi, sonra Vaqifi süzüb dedi. Barı yazıq cəmada bir şey olmayaydı, təksir o məliklərdədir. Vaqif cavab olaraq eyni kədərli bir baxışla Ohanın gözlərinə baxdı. Bir söz demədi, sanki ikisi də qurunun oduna yaş da yanır deyə təəssüf edirdilər. İki həftə sonra ağası bəy sığınaq səfərindən döndü. Qanzasar mahrasının evi axtarılıb, Knyaz Patyomkinin məktubları tapılmışdı. Xəyanətinin üstü açıldığını görən mahrasanın qorxudan ürəyi çatlayıb ölmüşdü. Abo ilə Məcnun isə ağası bəyin gəlməsini eşidər-eşitməz Rus qoşununa bel bağlayaraq Gəncə tərəfə qaçmışdılar. Ağabəyim ağa artıq böyüyüb 14-15 yaşına dolmuşdu. Ağ, bakir bir zambaq kimi uzanıb rayihə saçırdı. Onun gözəllik sədası bütün Azərbaycan xanlıqlarına yayılıb, aşıqların dilində və şairlərin şeirində əzbər olmuşdu. Ağabəyimin nə qədər həsrətini çəkənlər var idi. Xanzadələr və bəylər, at səyirdən, qılınc vuran dilavərlər onun yolunda ölməyi bir şan və şöhrət sanırdılar. Lakin İbrahim Xəlil xan bu Qarabağ incisinin qiymətini bilir, hələ heç bir elçiyə meyil göstərmirdi. Qızda, saray bağında, gül çiçək arasında bir gönçə kimi fərəhlə açırdı. Yenə dayəsi Nazlı ona nağıllar, əfsanələr və dastanlar söyləyirdi. Ağabəyimə bütün kainat qırat minmiş Koroğlu kimi igid, Məcnun kimi çılğın və Fərhad kimi inad sevgi yolçusu sifətində görünürdü. Ona elə gəlirdi ki, bir gün sarayın bu qalın hasarlarından bir igid atını sıçradıb keçəcək, onu qüvvətlə bağrına basıb aparacaq və həmişə də bu igid onun xəyalını dolaşarkən Ağabəyim ağanın rəngi qaçır, incə vücudu titrəməyə başlayırdı. Ağabəyim ağanın əfsanə və nağıllarla bərabər şeirə də böyük həvəsi vardı. O, bütün Azərbaycan şairlərini oxumuş, xoşuna gələn gözəl parçaları bəyazına köçürüb əzbərləmişdi. Bu şairlərin içində ən çox sevdiyi Füzuli ilə Vaqif idi. O, Vaqifi görmüşdü, lakin onun məclisində olmaq, onunla danışmaq hələ qıza müəssər olmamışdı. Ağabəyim ağa hər dəfə bu barədə anasına dedikdə, anası, ay qız, sən bir tikə uşaqsan, yekə kişi ilə nə danışacaqsan ki, deyə cavab verər və eyni zamanda qızının cürətinə heyrət edərdi. Nəhayət, bir gün Tutubəyim ağa Vaqifi otağına çağırdırdı. Vaqif gəldi, Tutubəyim yaşmanaraq, Axund, dedi, sənin heç xəbərin yoxdur, amma burada bir şagirdin var. Neçə vaxtdır məni əldən salır ki, bir Molla Pənah Axundu bizə qonaq çağır. Vaqif gülümsünərək Nərmin əllərini incə belində çarpazlamış ağabəyimə baxdı. Uzun kipriklər yerə baxan gözlərini gizləmişdi. Utandığından yanaqları yanırdı. Qumral telləri səliqə ilə burulub ağ puxağının altında çıqqalanmışdı. Al çəpkənin yaxasından görünən sinəsi çağlayan köpük kimi qabarmışdı. Vaqif fərəhlə, ay afərin, ay afərin qızım, deyə ağabeyimə əl uzatdı. Ağabeyim diksinmiş bir quşcuğaz kimi başını cəld qaldırıb Vaqifin üzünə baxdı və barmaqlarının ucuları soyunmuş əli ilə şairin əlindən yapışdı. Vaqif ilk dəfə olaraq bu gənc qızın ala gözlərinin və sol yanağındakı incə xalın cazibəsini duydu. Vaqif çox gözəllər görmüşdü, çox sonalar tərənnüm etmişdi, lakin belə bir sənəmə rast gəlməmişdi. Ağabeyimin dodaqları yaqutun rəngini soldurar, dişləri, dürdanələri utandırardı. Tutubəyim ağa Vaqifə pəncərənin içində yer göstərdi. Qarşı-qarşıya oturdular. Ağabeyim ağa ayaq üstə durmuşdu. Vaqif, niyə əyləşmirsən, qızım? Dedi. Tutubəyim ağa, di git, bəyazını gətir, axund baxsın deyə çönüb gedən qızına fərəhlə baxdı. Vaqif də ağabeyimin inci və mərcan düzülmüş ipək şalvarını, məxmər başmaqlarını, xoş yürüşünü seyr etdi. Tutubəyim, axund, dedi, gecələr oturub şeir yazır, çox həvəsi var. Vaqif Tutubəyimin sözlərinə cavab olaraq, bəyim, şeir yazan vaxtıdır, dedi. Bir cahıl, bir də mənim kimi ahıl, yaxşı yazar, deyə qəhqəhə çəkdi. O niyə axund, deyə Tutubəyim də güldü. Qayda elədir, günəşin çıxışı ilə batışı gözəl olur. Günorta yerində olanda ona heç baxan da olmur. Tutubəyimin ala gözləri xoş bir əda ilə süzüldü. Axund, bu mənə toxunur, dedi və gileyli-gileyli Vaqifi süzməyə başladı. Vaqif baltanı daşa vurduğunu anlayıb, cəd təsihə keçdi. Bəyim, dedi, bunun sənə dəxli yoxdur. Sən elə bir ulduzsan ki, sayrışan həmişə aşıq yuxusuna haram qatır. Bu əsnada Ağabəyim ağa yaşıl meşinə tutulmuş gözəl şirazəli bəyazı ilə içəri girdi. Vaqif, əyləş görüm qızım, deyə Ağabəyimə yanında yer göstərdi. Ağabəyim bəyazı Vaqifə verib anasının yanında dizi üstə oturdu. Şair gözlüyünü taxıb bəyazı vərəqlədi. Bütün Azərbaycanın müasir şairləri Vaqif, Vidadi, Müştaq, Nəbi, Raci, Rafi, Müştəri, Ağaməsi, Nişad, Arif, Aciz, Aşıq Əli, Əbdürrəhman ağa, şair və başqalarının gözəl parçaları buraya köçürülmüşdü. Vaqif Təbrizli qövsinin bir parçasını göstərib, bəyim, dedi, bunu oxu görüm. Ağabeyim qızararaq gənclik təranəsi saçan bir səslə oxudu. Hərçənd gül lətif olar, rüxsarın özgədir. Nərgiz nə olsa, çeşm füsünkarın özgədir. Bir gönçəyə yaman demərəm, nüktə tutmaram. Söz bundadır ki, ləlil gövhər, arin özgədir. Tutubəyim ağa Vaqifin gözlərinə yandan tamaşa edib gülümsəyirdi. Ağabəyim şeiri bitirər-bitirməz şair coşdu. Ay afərin, mərhəba, deyə onu böyük bir fərəhlə təkrar-təkrar süzdü. Tutubəyim ağa, axund, özü də yazır, dedi. Sonra qızına yönəldi. Qızım, bir özünkülərdən də oxu, axund qulaq assın. Ağabəyim utanıb qıpqırmızı kəsildi. Anası və Vaqif nə qədər israr etdilərsə də oxumaq istəmədi. Ağabeyim ağanın Vaqif ilə görüşməsi ona bir qürur vermişdi. İndi o özünü tamamilə böyük bir qız, şair məclisində oturub duran bir adam hesab edirdi. O, gecələr şamın işığında oturub yazdığı şeirləri toplayır, bir gün onları Vaqifə göndərəcəyini düşünürdü. Lakin ansızın bir təsadüf onun düşüncə kasasını əndərdi, sakit və fərəhli həyatına zəhər qarışdırdı. Bir sabah ertə bağda Nazlı ilə gəzərkən saray bürcündə geniş sinəli, ala gözlü, qumral saçlı, qəşəng bir oğlan gördü. Əynindəki zirehi və başındakı dəbilqəsi günəşdən parıl-parıl parıldayırdı. Bu odur, Koroğludur deyə düşündü və ilk dəfə olaraq qönçə bağrına xar girdiyinin dadlı acısını duydu. Ağabəyim Nazlının qolundan dartaraq, dayə, dayə, dedi, o kimdi, o igid hardan gəldi? Nazlı bürcə baxıb heyrətlə, bəyim, tanımırsan, dedi, əmin oğlu Məmməd bəydi. Ağabəyim çəkilib ağacların arxasında daldalandı. Dayə, dedi, mən görəndə xırda idi, indi lap dəyişilib, bəsnə, Anasını öldürəndən bəri xanın gözünə görünə bilmirdi. Bakıya gedib, atasının qanlıları ağası xanı, oğlu Əhməd bəyi öldürdükdən sonra xan təqsirindən keçdi. İndi üzə çıxır. Ağabəyim ağa əyilib yarpaqların arasından bir də Məmməd bəyə baxdı. Onun ala, sərt gözləri bir xəncərə dönüb qızın gənc qəlbini yaraladı. İndi Ağabəyim ağa ağacıların daldalasından çıxıb gözlərini bürcdən ayırmırdı. Qəlbindəki uşaqlıq fərəhi artıq sönmüş, yerinə anlaşılmaz həsrət qayğısı dolmuşdu.
Ayrım sonu.